konkurss, kas notiek 15. Gadu. Šogad kopumā piedalās 458 skolas un 10340 skolēnu. Un nun pati noris konkursa būs citādi nekā iepriekšējos gadus. Ja pirmos konkursa gadus uz konkursa jautājumiem skolēniem bija jāatbild uz drukātām anketām, kur virsū bija arī publicēti jautājumi un attēli, tad šogad tas notiks Latvelkom interneta televīzijas tiešraidē, kur konkursa jautājumus uzdos Latvijā populārā grupa Muzika. Līdz ar to šis konkurss jau ir pavisam citā tehnoloģija līmenī, un tāpēc ar prieku varam paziņot, ka šajā 15. Gadu dienā konkurss jau ir citā līmenī.